եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այսօր Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանը։ Նախագահի նստավայրի դիմաց այսօր բողոքի ցույցերին անցկացնում Մեղրաձոր գյուղի բնակիչներ, ովքեր դեմ են իրենց գյուղում ցիանային ֆաբրիկայի կառուցմանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ժամը 17-ին նիստ է հրավիրել, որի ընթացքում քննարկվում է նախագահի թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սետրակյանի նկատմամբ վարչական վարից սկսելու հարցը։ Ամերիկյան համալսարանը նոր մասնագիտություն է ներդրում մագիստրատուրայում։ Ինչ են դիտում հեռուստատեսությամբ երեխաները, արդյոք բավարար են մանկական հաղորդումները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Հայաստանի նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանը միանում է մեկ այլ թեկնածուի Անդրեաս Ղուկասյանի հացադուլին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ինքը ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդը։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության վարչությունն այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանի նախագահի փետրվարի 18-ի ընտրություններին առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկին չի սատարելու։ Հայաստանի նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Տիկին Հայդի Թալիավինին։ Թեկնածուի նախընտրական շտաբի հաղորդագրության համաձայն հանգամանալի զրույցի ընթացքում Արման Մելիքյանն իր մտահոգությունն է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Հայաստանում առկա քաղաքական իրողությունները միանշանակ հաստատում են, որ երկրից հեռացած քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների առնվազն 500,000 քվեները կրկին ավելագրվելու են հոգուտ իշխող կուսակցության թեկնածուի, եթե իրադարձությունների նման զարգացում կանխելու ուղղությամբ եռանդուն ջանքեր չգործադրվեն։ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի երեկվա հրամանով Երևան-Վանաձոր և Վանաձոր-Երևան ուղղությամբ միկրոավտոբուսային երթուղիներում վերականգնվել են նախկին փոխադրավարձը 1200 դրամ։ 5-7 օրը կալանավայրից ազատ է արձակվել Ջավախահայ քաղբան դարկյալ Վահագն Չախալյանը, հաղորդվում է հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի մամլոդիվանը։ Հաղորդագրության համաձայն Չախալյանը վերստին ազատության մեջ է Վրաստանում տեղի ունեցած իշխանապողության շնորհիվ և 2012 թվականի դեկտեմբերին Վրաստանի խորհրդարանի կողմից ընդունված համաներման մասին օրենքի համաձայն։ Վրաստանի նոր իշխանությունները գաղտնի ազատ արձակեցին Վրաստանի պետականության դեմ պայքարի խորհրդանշին։ Այդ մասին հայտարարել է Վրաստանի նախկին վարչապետ և ներքին գործերի նախարար երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի, Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղար Վանո Մերապիշվիլին, մեկնաբանելով Ջավախահայ գործիչ Վահագն Չախալյանի ազատ արձակումը։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով Դամասկոսում ապստամբների կողմից առևանգված հայի համար փրկագին են պահանջել մոտ $500,000։ Դամասկոսահայ Նազարեթ Չարքյանին առևանգել են հունվարի 23-ին, սա վերջին օրերին երրորդ դեպքն է, երբ ապստամբներն առևանգում են ազգությամբ հայերի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածու Ջոն Քերին պատասխանել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Սենատորի խոսքով աշխարհում ամերիկյան դիվանագիտության նկատմամբ վստահության ամրապնդման բանալին ամերիկյան տնտեսությունը կարգի բերելն է։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի եղբայրը Մահմուդ Քարզայը Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայությանն ասել է, որ քաղաքական կարիերա անելու նպատակով հրաժարվում է ամերիկյան քաղաքացիությունից։ Մետագոնը վերացրել է ռազմական գործողություններին կին զինծառայողների մասնակցության արգելքը։ Մեծ Բրիտանիայի, Նիդերլանդների և Գերմանիայի կառավարությունները հնարավոր վտանգով պայմանավորված Բենգազիում աշխատող համերկրացիներին զգուշացրել են քաղաքն անմիջապես լքելու անհրաժեշտության մասին։ Կուբայում առաջին անգամ գերարագ ինտերնետ է հայտնվել, մինչև հիմա կուբացիները ստիպված էին օգտվել թանկարժեք, բայց և չափազանց դանդաղ արբանյակային կապից։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Բնապահպանների խոսքով այսօր Հայաստանում շահագործվում է մոտ 500 հանքավայր, որոնցից 20-ից 25-ը մետաղի հանքավայրեր։ Բնապահպանները նշում են, որ հանքավայրերի թիվն աճում է, քանի որ պետությունը հանքարդյունաբերության ոլորտը հայտարարել է գերակա ուղղություն, հաշվի չառնելով դրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ Նախագահի նստավայրի դիմաց այսօր բողոքի ցույց էին անցկացնում Մեղրաձոր գյուղի բնակիչները, ովքեր դեմ են իրենց գյուղում ցիանային ֆաբրիկայի կառուցմանը։ Նրանք ասում են, որ հանքավայրի շահագործումը վնաս է հասցնելու գյուղին, բնակիչների առողջությանը։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդման ընթացքում։
Օտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղի բնակիչները պահանջում են չթույլատրել ցիանային ֆաբրիկայի կառուցում իրենց գյուղում։ Ֆաբրիկան ցանկանում է կառուցել Մեղրաձոր Gold ընկերությունը, որը նախատեսում է ոսկու վերամշակումն իրականացնել հենց տեղում Մեղրաձորում ցիանային եղանակով։ Արդեն 1 տարի է հանքը շահագործվում է բաց եղանակով։ Բնակիչները պնդում են, որ դա անմիջական ազդեցություն է ունենալու գյուղի շրջակա միջավայրի վրա։ Աղտոտվելու է օդը, մարմարիկ գետի ջուրը, ոռոգման ջրերը եւ այլն։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյան.
Պրոյեկտում ընդհանրապես տակնված է շատ տոքսիկ նյութերի պարունակությունը թանկանյութում։ Անտեղ կա կապար, անտեղ կա սնդիկ, անտեղ կա մկնդեղ։ Երբ որ այդ պարունակությունը շատ ավելի մեծ է, քան ստվոսկու, ում են թողնում նրանք այդ։ Թողնում են առողջարարական գոտուն, որտեղ որ մտնում է ոչ թե միայն Մեղրաձոր, Ծաղկաձորն է մտնում, Հանկավանն է մտնում, Արտավազ, Մարմարի գյուղերը, ամբողջ այդ գյուղերը այս մարմարիկի պահով պետք է թունավորվի։ Որպեսին։
Այսօր նախագահի նստավայրի դիմաց բողոքի ցույցի ժամանակ բնակիչները նշում էին, որ իրենց կարծիքը հաշվի չի առնվել գործարանի նախագիծը կազմելու ժամանակ։ Առանց այն էլ վնաս է հասցվում գյուղին այժմյան բաց հանքի շահագործման ժամանակ։ Նոր գործարանի դեպքում, որի կառուցման համար տեխնիկան գյուղացիների խոսքով արդեն գյուղում է, Մեղրաձորը կհայտնվի փոշու մեջ։ Իրավաբան Սամվել Մկրտչյան.
Հաշվի առնված չի համայնքի բնակիչների կարծիքը, ներկայացնում են կեղծ ուրեմն փորձաքննություններ, որի դիպրև թե որևէ վտանգավորություն դա իրենից չի ներկայացնում, եւ նույն հաջողությամբ պատճառաբանում են, որ սա հնարավորություն կընձեռնի, որպեսզի մեղրաձորցիները աշխատատեղ ունենան։
Գյուղացիները հավաքել են մոտ 600 բնակիչների ստորագրություն, ովքեր դեմ են գործարանի կառուցմանը, սակայն շահարկելով այժմ ընկերությունում աշխատող մեղրաձորցիների ծանր սոցիալական վիճակը, տնօրինությունը ստիպում է նրանց ևս ստորագրահավաք կազմակերպել հակառակ բովանդակությամբ։
Հիմա ճշմարտության մտնող կա՞։
Դա շատ մեծ, դաժե շատ մեծ։ Այսօր ճշմարտում են գործադրում աշխատողների վրա հիմնականում։ Մեր գյուղի աշխատողներն մեր կողքին չեն կարող կանգնել ինչի համար, ֆինանսապես շատ նեղված են։ Ստիպում են, ասում են, գնա քո ընտանիքի ստորագրությունը վեր, որ դու համաձայնես։ Այդ մարդը ինչ անի, ստիպած պետքա բերի։
Նատրիումի ցիանիդը, որը պետք է օգտագործվի արտադրության մեջ, մտնում է ամենավտանգավոր նյութերի ցուցակի մեջ։ Մեղրաձորցիների նամակում նշվում է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այն օգտագործվել է մարդկանց զանգվածային թունավորման համար։ Նշվում է նաև, որ նախագծում հաշվի չի առնված տարածաշրջանի բարձր սեյսմիկությունը։
Նա ցնցունելը պտինի սա գյուղը վարիտելի քիչի դույն է։ Դատը զավոդ են ուզում դնել, որ վաշելի ներածում են լորտին էլ այդքան ինի յորդը 12 ժամ են աշխատում, 12 ժամ 100-120,000 փող են առնում, այդ էլ լեկուսինը պետք է տան լրիվ իրանց բժիշկներին։
Ստորագրություններով նամակը փոխանցվեց նախագահի ընդունելությունների եւ դիմումների բաժին, խոստում ստանալով լրացուցիչ քննարկումներ իրականացնել։
Քննարկման նյութ կդառնա միմիայն բաց մշակման հանքը։ Այլ քննարկումների մենք պատրաստ չենք։ Քննարկում, որպես այդպեսին ցիանիտով կորզման ֆաբրիկան կլինի թե չի լինի, մենք պատրաստ չենք։ Չկա այդպեսի քննարկում։ Մենք գիտենք մի բան՝ չի լինելու այդ գործարանը։
Բնապահպանության նախարարությունից փոխանցում են, որ այսօր քննարկվել է շրջակա միջավայրի վրա գործարանի ազդեցության փորձաքննության նախագիծը։ Հաշվի են առնվել բնակիչների մտահոգությունները եւ կարծիք ստանալու նպատակով նախագծային փաստաթղթերը տրամադրվել են առողջապահության նախարարությանը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ժամը 17-ին նիստեր հրավիրել, որի ընթացքում քննարկվում է նախագահի թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանի նկատմամբ վարչական վարույթ սկսելու հարցը։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Առաջիկա օրերին նախագահի թեկնածու Վարդան Սեթրակյանի նախընտրական պաստառները հավանաբար կհանեն։ Պատճառը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայության անցկացրած ստուգումներն են։ Պարզվել է, որ թեկնածուի պաստառները չեն համապատասխանում օրենքին։ Ծառայության ղեկավար Սևակ Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Սեթրակյանի պաստառների վրա չկան պատվիրատուի, տպաքանակի և տպագրող կազմակերպության տվյալները, մինչդեռ դրանց առկայությունը պարտադիր է։
Այդ տեղեկատվությունը մենք ներկայացրել ենք հանձնաժողովին, հանձնաժողովն էլ այդ փաստերի իրավաչափությունը գնահատելու կապակցությամբ հարուցել է վարչական վարույթ։ Մեղավորության խնդիր չի, ես կարծում եմ հանձնաժողովը քննի մեր կողմից ներկայացրած փաստերը, եթե քննի դրանք արժանահավատ, կարծում եմ խելամիտ ողջամիտ ժամկետ կտրամադրվի Թեկնածուի նշված իրավախախտումը վերացնելու համար։
Խոսքը վերաբերվում է միայն այն տարածքներում փակցված պաստառներին, որոնք առանձնացրել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Սևակ Հովանիսյանի խոսքով մինչև քարոզարշավի օրը փակցված պաստառները իրենց ծառայությունը չի վերահսկում։
Ատրիբուտների արկայության պարտադիր լինելը գործում է միայն հունվարի 21-ից։ Ինչ այդ փակցված քարոզչական պաստառների խախտման վերաբերյալ կենտրոնական ընտրակազմաժողովը պատողություններ չի կարող կատարել։ Օրենքով նախատեսված տեղերում պետք է վերացվեն այդ քարոզչական պաստառները, ցանկության դեպքում դրան կարող է տպագրվել նոր խմբականակ այդ ռեկվիզիտների պարտադիր պահպանմամբ։
Մինչ քարոզարշավը փակցված պաստառների համար Վարդան Սեթրակյանը տուգանք է մուծել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախագահի թեկնածուն ասաց, որ տուգանվել է քաղաքը աղտոտելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարուցված վարչական վարույթին, ապա թեկնածուն արդեն սկսել է պաստառների մաքրման գործընթացը։
Եթե հիմա ասենք ժամանակ ունենաք, դուժակ նայեք, կտեսնեք, որ արդեն հանել են։ Սա 3 են զգուշացրել այդ մասին, մենք արդեն հանել ենք։
Իդեպ Սեթրակյանը տեղեկացրեց, որ շուտով պատրաստ կլինի իր նոր պաստառը։ Այնտեղ նախկինի նման չի լինի Սասունցի Դավթի արձանը, բայց փոխարենը կարգախոսը կմնա նույնը։
Մեկօք շաբաթ պաստառը պատրաստ կլինի, կտանան կենտրոնական, իրանք կնայեն։
Այսինքն երկու շաբաթվանից նոր պաստառներ կլինեն։
Դե ամսի 1-ից, ոնց որ ասել է Արքիր Քարոզարշավին, սկսել է ամսի 1-ից սկսում։
Սեթրակյանը խոստանում է, որ նոր պաստառները լիովին կհամապատասխանեն օրենքի պահանջներին, իսկ մինչ նորերին անցնելը այսօր ժամը 17:00-ից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում քննում են Թեկնածուի ներկայիս պաստառների հարցը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը 2013-2014 թվականների ուսումնական տարվանից բակալավրի ծրագիր է սկսելու։ Սկզբնական շրջանում ծրագիրը կներառի 3 մասնագիտություններ՝ բիզնես, անգլերեն և հաղորդակցություն, հաշվողական գիտություն։ Ամերիկյան համալսարանի ներկայացուցիչներն ասում են, որ ծրագրի մեկնարկը լուրջ մրցակցություն չի առաջացնելու, քանի որ այստեղ ուսման բարձերը համեմատաբար թանկ են։ Ամերիկյան համալսարանը կենտրոնական բանկի հետ համատեղ մագիստրատուրայում նոր մասնագիտություն է ներդրում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Բիզնես կառավարում, իրավունք, քաղաքագիտություն, հանրային առողջապահություն եւ եւս 3 այլ մագիստրոսական ծրագրեր էր մինչեւ վերջերս առաջարկում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը։ Բուհը Հայաստանում ստեղծվել էր նախ որպես միայն մագիստրոսական աստիճան շնորհող հաստատություն եւ միայն այս տարի է սկսում բակալավրի ծրագիր։ Սա միակ նորությունը չէ։ Ամերիկյան այս տարի թարմացրել է նաեւ մագիստրոսական ծրագրերի ցանկը։ 7 ծրագրերին այս տարի կավելանա 8-րդը՝ տնտեսագիտություն։ Եթե հաշվի առնենք այն սկզբունքը, որով առաջնորդվում էր ամերիկյան համալսարանը, առաջարկել միայն այնպիսի ծրագրեր, որոնց պահանջարկը շուկայում կա, հասկանալի է, ինչու մինչ օրս այդ բուհը չուներ մագիստրոսական ծրագիր տնտեսագիտություն, քանի որ Հայաստանում տնտեսագիտություն առաջարկում են համարյա բոլոր բուհերը, բացի այդ կա տնտեսագիտական համալսարան, որը պատրաստում է միայն տնտեսագետների։
Ուրեմն չեմ ուզում ստվեր նետեմ, բավական տնտեսագետները այսօր մեր բոլոր բանկերում աշխատող տնտեսագետները, բոլոր ոլորտներում աշխատող, դրանք թե պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետից դուրս եկած, թե տնտեսագիտության ինստիտուտի ավարտածներն են, մեծ մասը բոլորը գրեթե այստեղ, կարծես թե մենք ինչպես մեր տրադիցիոն ձևն է, մենք երբեք չենք ուզում մրցակցենք ուրիշ համալսարանների հետ, մենք փորձում ենք տեսնել այն բացը և լրացնել այդ բացը։
Հայտնում է ամերիկյանի փոխնախագահ Աշոտ Ղազարյանը, ով ոլորտում բացը համարում է առաջին հերթին անգլերենին լավ տիրապետող մասնագետների պահանջարկը, ինչն էլ իրենք լրացնելու են։ Բացի այդ, տնտեսագետներ պատրաստելու ազդակը ստացել են գործատուներից, առաջին հերթին Հայաստանի կենտրոնական բանկից, որն աջակցելու է ամերիկյանին այս գործում։
Ուրեմն համալսարանը արձագանքել է սա կառավարության եւ կենտրոնական բանկի խնդրանքներ, պահանջ, այսինքն շատ կարևոր է, պահանջարկ կա, պահանջարկ են տեսակետից, որ պետությունը կարիք ունի այսպիսի մասնակետերի։
Կենտրոնական բանկը ուսանողներին վերլուծական աշխատանք կատարելու համար տրամադրելու է անկախության տարիներին կուտակած իր տվյալների շտեմարանը։ Բացի այդ, հնարավոր է, որ նոր ծրագրի դասընթացների մի մասն անցկացվեն Դիլիջանում, կրկին կենտրոնական բանկի նախաձեռնությամբ։ Ամերիկանի մյուս փոխնախագահ Գևոր Գոյունյանն էլ կարծիք է հայտնում, որ անգլերենին տիրապետող տնտեսագետներ պատրաստելու դեպքում հնարավոր է ավելանան միջազգային ամսագրերում հրապարակումները։
Մեր երկրում տնտեսագիտական զգալի պոտենցիալ կա, մտքի զգալի պոտենցիալ կա, բայց երևի շատ քիչ հրապարակումներ ենք տեսնում մեր երկրից դուրս եկող այդպիսի peer reviewed ամսագրերում, հա։ Դա մի ցուցանիշ է, որ կարծում եմ, որ այս ծրագրի օգնությամբ հնարավոր կլինի բարելավել։
Նոր ծրագրի տևողությունը 15 ամիս կլինի, դիմումները կընդունվեն մինչև ապրիլի վերջ։ Ուսման վարձը 1 միլիոն 200 հազար դրամ է Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Մեր երկրի համար բավական բարձր ուսման վարձ, թեև բուհի ղեկավարները հավաստիացնում են, որ ունեն կրթաթոշակային ճկուն համակարգ։ Ասում են նաև, որ արդեն հրավիրել են բարձրակարգ մասնագետների արտերկրից, ունեն աշխատանքային երկարամյա փորձով Կալիֆոռնիայի համալսարանում նախկինում աշխատած ֆակուլտետի նոր դեկան Դեյվիդ Բլեյք։
Այսինքն այն երիտասարդները, ովքեր որ իրենց ուսումը փնտրում են Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, տարբեր նույնիսկ ասիական երկրներ, հա, նրանց համար այս պայմանները մենք ստեղծում ենք Հայաստանում, որ նույն որակի համապատասխան բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով հավատարմագրում անցած միջազգային մեր համալսարանը անցել է հավատարմագրում Միացյալ Նահանգների Արևմտյան ասոցիացիա բուհերի և փոխոցների Արևմտյան ասոցիացիայի կողմից։
Սահմանել են նաև ընդունելության բարձր շեմ։ Նոր ծրագրին կարող է դիմել բակալավրի աստիճան ունեցող ցանկացած մասնագետ, միայն թե կարողանա հաղթահարել քննությունների շեմը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ՝ նախագահի թեկնածու ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։ Ուղիղ եթերում նա պատասխանել է օգտատերերի հարցերին։ Հաղորդումը բարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսն է եթերում, այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրված ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրիկյան։ Պարոն Հայրիկյան, այս պահի դրությամբ 32 հարց կա, որոնք ուղիղ եթերում կրկին կավելանան։ Ես կարդամ հարցել ու պետք է խնդրեմ հակիրճ պատասխանեն, որպեսզի բոլոր հարցերին հասցնենք։
Ամենը հակիրճը չպատասխանել է, գիտեք, չէ՞։
Ոչ։ Ամալի Արաքելյանը ասում է, ի՞նչ կփոխվի Հայաստանում, եթե դուք ընտրվեք ՀՀ նախագահ։ Ինչ կանեք դուք, որը չեն արել մյուս 3 նախագահները։
Շատ լավ հարց է, ընդհանրապես։ Ես դա դեռևս 90-ական թվականների սկզբներին ասում էի, այդ ինչ ես ուզեցել անել առանց նախագահ դառնալու ու չես կարողացել, որ հիմա ուզում ես նախագահ դառնալու անել, այդպես ասում էի այն ժամանակ անձրագիր նախագահին։ Ես վերջին 10 տարիների ընթացքում անընդ մեջ խոսում եմ կատարյալ ժողովրդավարության համակարգի մասին, դա առաջարկել եմ կուսակցություններին, կուսակցությունները ընդունել են, որոշ կուսակցությունները դարձել են համահեղինակ, հետո դա ներկայացրել ենք նախագահին, արդեն ոչ թե իմ անունից, այլ կուսակցությունների, որպես մի բացառիկ, նորամուծություն, շատ պարզ ու հասարակ, բայց բացառիկ, որը այսօր ամբողջ մարդկության առջև ծառացած ժողովրդավարության խնդիրներ ուծում, ինդեպ այսօր ասուլիսի հիմնական մասն է նրան վերաբերում, տվել ենք նաև ազգային ժողով ու չի ընկալվել։ Ուրեմն ես գիտեմ, որ Հայաստանի հիմնական խնդիրը ինքնորոշման բացակայությունն է, անհատական կամ ինքնորոշման փոքր ներկայությունը եւ անհատական կյանքում եւ ընդհանրական ընդհանրականում ինքնորոշումը դա ժողովրդավարությունն է եւ Հայաստանը իսկապես դարձել ժողովրդավարական երկիր, դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, եթե իհարկե ես չխանգարեմ, որտեղ ես պարտավոր եմ ասել, որ այսօր ասուլիսում եմ ներկայացրի, որ այդ բոլոր քայլերը ես պիտի կատարեմ խորհրդարանի հետ համատեղ, նախագահ առանձին շատ բան անել չի կարող։
Լավ, շնորհակալ ենք։ Արման Յարալյանը հարցնում է, նախ ողջունում է, բարև ձեզ, գիտեմ ընտրությունների հետ կապված բազում հարցեր կտան ու դրանց ձեր պատասխաններն էլ արդեն գիտեմ, հիմա հարցս ավելի շատ սկզբունքային դաշտում է, դուք պատրաստվում եք հրավիրել սահմանադիր ժողով, դա ողջունելի է։
Ոչ, ես չեմ հրավիրում, հրավիրել չեմ պատրաստվում հրավիրել սահմանադիր ժողով, բայց կասեմ ինչ։
Բայց ըստ ձեզ ի՞նչ գործ ունի իշխանություն տերմինը հանրապետության սահմանադրության մեջ, ու երբ հանրապետության մեջ բոլոր քաղաքացիներն էլ կարևոր են, ի՞նչ գործ ունի հասարակություն հնացած տերմինը, ու ըստ ձեզ արդյոք չպետք է կարևորել հատկապես սահմանադրության մեջ տերմինների հոգեբանական ազդեցության գործոնը հանրության վրա։
Շատ շնորհակալ եմ, շատ կարևոր բան ասվեց, վերպատական չի, որ իմ ծրագրի արժեքային համակարգը բաժնում, ես հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում այնպիսի եզրերի օգտագործմանը, ինչպիսիք են ասենք Հայաստանի անկախությունը, Հայաստանը նշում է իր անկախության 20-ամյակը, կամ որոշ մեր բառը պիտի օգտագործեն միայն մարդիկ ասում են երրորդ հանրապետություն, դա ծանր հանցագործություն է առողջ մարդու ընկալման տեսանկյունից, որովհետև սա երրորդ հանրապետություն կոչելով մենք գնում ենք 2 միլիոն մարդու կամքին դեմ, նրանք չեն քվեարկել 91 թվականին երրորդ հանրապետություն ստեղծելու համար, նրանք քվեարկել են անկախ Հայաստան ստեղծելու համար, եւ այսպես շարք, ես կարող եմ շատ խոսել, ու պատահական չի, որ այդ տեսանկյունից հենց հարցին նայելով ես կարևոր եմ համարում նաև մեր միասնական ուղղագրության վերականգնման հարցը, շատ նրբորեն, աստիճանականորեն, այն աստիճանի, որ մարդիկ դա չնկատեն, բայց որ վերջապես դառնանք իսկապես ազգ, չի կարելի լինել հայ եւ ունենալ 2 ուղղագրություն։ Ժամանակակից ժողովի մասին, դա եղել է իմ մեծագույն ցանկությունը 76 թվականից, 1976 թվականին երևի իմ ստեղծած ամենակարևոր փաստաթուղթներ դա, որ տարածվեց բանդիցեի ուղարկել, բայց տարածվեց շատ լեզուներով եւ շատ մեծ դեր կատարեց այդ փաստաթուղթում, ես գրում եմ անկախության հանրաքվեից հետո Հայաստանը պետք է ստեղծի ժամանակավոր կառավարություն, ձգտի միջազգային կապեր հաստատել, եւ երրորդ կամ չորրորդ խնդիրը ժամանակավոր սահմանադրության ստեղծումը սահմանադիր ժողովի միջոցով։ Հետագայում այդ խնդիրը դարձավ նաև իմ ծրագիրը 90-ական թվականների սկզբներին, 90 թվականին ես Փարիզից դեռ արտաքսման մեջ գտնվելու ընթացքում Նամակով դիմեցի խորհրդարանականին, գործընկերներին, ես հերական տրվել էի խորհրդարանի անդամ, բայց ինձ թույլ չէին տալիս հետ գալ, որպեսզի կգիմեն հաստներ իշխանությունը տալիս տղերքին, որովհետև ակնհայտեր, որ անկախության առաջնորդն է դառնում անկախության փուլում երկրի ղեկավարը, իսկ կգիմեի տղերքը պատրաստված չէին անկախությանը, կարող է լավ մարդիկ են, բայց կգիմեի նշանակած մարդիկ նաև ծրագիր չներկայացրին, ու այն ժամանակ անկախություն հանրաքվեի ճանապարհից հետո սահմանադրության գաղափարն էլ հետաձգվեց, իսկ վերջում ընդունվեց ոչ մեր նշած կամ միջազգայիններն ընդունված չեզոք մարմնի կողմից, որովհետև իշխանությունները իրենց համար գրեցի սահմանադրություն, որը ես 98 թվականին ստիպված եղա սկսել փոխելը։ Սահմանադիր ժողովի մասին այսօր ես իմ ծրագրայինքում ասում եմ հետևյալ կերպ, ես չեմ կարող սահմանադրությունը խախտելով լավ սահմանադրության ուղի ներկայացնել, ասում եմ, որ առաջին սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ կնշվի, որ նոր սահմանադրություն ստեղծելու ցանկության դեպքում նախապատվությունը տրվում է սահմանադիր ժողովի միջոցով նոր սահմանադրություն ստեղծել, այսինքն սահմանադրության այն բաժնույնը, որում գրված է, թե ինչպես են փոփոխություններ կատարվելու սահմանադրության մեջ, այդ բաժնում կնշվի նաև սահմանադիր ժողով հասկացությունը, ոչ թե դեմ եմ սահմանադիր ժողովին, կողմ եմ եղել և կողմ եմ, դա է ճիշտ ճանապարհը, բայց այսօր մենք ունենք արդեն կայացած պետություն, ես այն մեծամիտներից չեմ, որ գտնեմ, որ ամեն ինչը զրոյից պիտի սկսենք, պիտի բարեփոխենք այն, ինչ ունենք։
Ավետիք Ճանճապանյանը կրկին գրել է բարև ձեզ, պարոն Հայրիկյան, դուք ունեք որոշ քաղաքական կապիտալ, որը հասարակության մի մասը ընդունում է, իսկ մեծամասնությունը ոչ, մեր երկրի քանդված և քանդվող տնտեսությունը վերականգնելու համար պետք են արդարության գիտակ մասնագետներ, արտադրության գիտակ մասնագետներ, չունենալով նման որակում ինչպես եք ցանկանում ղեկավարել երկիրը, պալատական ինտրիգներով մեր տնտեսությունը չի վերականգնվի։
Պարոն Ճանճապանյան, ուրեմն ասեմ, որ մենք կոլխոզի նախագահ չենք ընտրում, ոչ էլ սովխոզի նախագահ, մենք ընտրում ենք երկրի նախագահ, ով պիտի հնարավորություններ տա բոլոր ձեզ պես տնտեսական ներխրոշումներին կարևորություն տվող մարդկանց և այդ ոլորտում ինչ-որ բան անելու ընդունակ մարդկանց շենացնել երկիրը, ամեն մեկ իր չափով, կարևորն այն է, որ նախագահ արգելի խանգարել ստեղծագործ նաև գործարար ոլորտում ստեղծագործ մարդկանց, աշխատասեր մարդկանց, իսկ մենք գիտենք, որ տարբեր մարմիններով անառողջ մրցակցությամբ մենաշնորային իրավիճակներ ստեղծելով Հայաստանի իշխանությունները նպաստել են և նպաստում են բացասական դրսևորումներին։
Շարունակվում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մասնագետների պնդմամբ այսօր հեռուստատեսությամբ տարբեր տարիքի երեխաների համար նախատեսված ծրագրերը շատ քիչ են։ Եղածներն էլ հիմնականում չեն համապատասխանում երեխաների պահանջներին։ Հաղորդումների մեծամասնությունը դեռևս խորհրդային ոճով է այսօրվա երեխաների համար անհետաքրքիր։ Հոգեբանը նշում է, որ 12-ից 14 տարեկանների համար ծրագրեր ընդհանրապես չկան։ Հասմիկ Գրիգորյանն է շարունակում.
Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության կենտրոնի ղեկավար սոցիոլոգ Կարինե Տիտանյանի խոսքով, որքան էլ փոխվել են ժամանակներն ու որքան էլ մեծացել է երեխաների հետաքրքրությունների շրջանակը, այնուամենայնիվ հեռուստատեսությունը նրանց կյանքում իր կայուն տեղն ու դերը պահպանել է, իսկ թե որքանով են մեծերն ու ոլորտի մասնագետները բավարարում նրանց պահանջները, դա հարցի մյուս կողմն է։
Ահանջում է լսարանը, որ հեքիաթը վերադարձրեք հեռուստատեսություն, տիկնիկային թատրոնը վերադարձրեք հեռուստատեսություն, վերադարձրեք ինտելեկտուալ հաղորդումները, վերադարձրեք գիտական, ուսումնական ծրագրերով հատուկ հաղորդումներ։
Տիտանյանը նշում է, որ եթե նախկինում էկրանից հեքիաթ պատմելը կհետաքրքրեր երեխաներին, ապա այսօր նույն կերպ նրանց էկրանի առաջ պահել հնարավոր չէ։
Մի մասն ասում է, այսօր տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների, այս հսկայական նորամուծությունների առաջընթացի դարում մենք չենք ուզում հին ձևով, հին մեթոդներով եւ այդ հնությունները Երևան հեռուստատեսությունում։ Այստեղ խնդիր կա, թե ովքեր են մանկական ծրագրերի հետ աշխատում եւ ինչպես են աշխատում։
Հոգեբան Անահիտ Արզումանյանի խոսքով, հեռուստատեսությունը եթե մեծերի համար տեղեկատվության միջոց է, ապա երեխաների համար այն նաեւ կրթող օղակ է, որի որակն ազդում է նրանց արժեքային համակարգի ձևավորմանը։
Օրինակ դեռահասների համար ինձ մի հաղորդում ասեք, այդ շերտը վակումի մեջ է, իրանք եթե չունեն ինչ-որ մի բան, որը հատուկ իրանց համար է, կամ կա ինչ-որ մի բան, որը ինքան գրավիչ չի, իրանք սկսում են փնտրել տարբեր այլ տեղերում, իսկ ես նորություն չեմ ասի, որ ինտերնետը հիմա այնպիսին է, որ ուրիշ բան ես փնտրում, ուրիշ բան ես գտնում, ստացվում է ինչ-որ դեռահասը չունի մի հաղորդում, որը իր համար է, ու ինքը փնտրում է դրանք տարբեր այլ մեծերի համար, ճակերտների մեջ եմ ասում, մեծերի համար հասցեագրված հաղորդումների շարքում, ու այն արժեքները պատրաստի ձևով, որ ստանում այդ ճշմարտություններն, այդ արժեքները հաստատ համահունչ չեն իր տարիքային զարգացմանը։
Այլընտրանքային ոչ հայկական մանկական ալիքներին էլ հոգեբանը խորհուրդ է տալիս ծնողներին մոտենալ մեծ պատասխանատվությամբ, դիտել, ծանոթանալ, նորմիայն առաջարկել երեխաներին, նույնը մուլտֆիլմերի դեպքում։
Կավելայինը հիմա մեծամասնությանը հասրի որ վերցնենք, այնտեղ կա Cartoon Network, այնտեղ կա Disney Channel, այն ժամերին, որ իրանք հաստատ քնած չեն, այնպիսի մուլտիկներ են, որ այնպիսի ֆիլմեր են, որ հաստատ դրական ինչ-որ էմոցիոնալ դաշտ չեն ապահովում մուլտֆիլմերի մեջ, այն ինչ-որ հետևին կադրում է, մեկ էլ հանկարծ վարկյանական հայտնվում ամ խոշոր կադրով, ինչ-որ սենց գույներով, վառվռուն, իսկ այդ ակնթարթով փոփոխվող կադրերը առաջացնում են բավականին մեծ լարվածություն երեխայի ուղի համար։
Մասնագետները նշում են, որ եթե մանկական ալիք ունենալը մեծ ծախսերի հետ է կապված, իրականացնելը դժվար, հատկապես որ այնքան էլ եկամտաբեր չէ, ապա գոնե երեխաների համար նախատեսված հաղորդումներն անհրաժեշտություն են ապագա լավ քաղաքացիներ ձևավորելու համար։
Հեռուստատեսությունը մշակութային քաղաքականություն պետք է բարի, եւ երեխաներին պետք է տա իսկապես այնպիսի գիտելիքներ, որ ուրիշ տեղից երեխան չի կարող ստանալ։ Ամեն մեկը չի, որ կարող է լրագրողական կրթություն ստանալ եւ երեխայի համար հաղորդում պատրաստել։ Հատուկ մարդ պետք է լինի, իմանա երեխայի զարգացման բոլոր առանձնահատկությունները, երեխայի նախասիրությունները, այսօրվա միջավայր, այսօրվա բակը, դպրոցը, պահանջը պիտի ամբողջական ինքը իմանա, ուսումնասիրի, հետո նոր հաղորդում պատրաստի։
Ես կավելացնեի այդ ձեր ասած շարքին ֆորմատ բառը, որ նույն հեքիաթ են պահանջում, թե թատրոն են պահանջում, ֆորմատը դրա պետք է մատուցի շատ ժամանակակից։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ազատություն.am կայքում կարող եք լսել մեր հաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, տողնել մեկնաբանություններ։ Մեզ հետ կարող եք կապվել 57 10 64 հեռախոսահամարով։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։